Dobrý večer, já děkuji za hezké přivítání, ale přiznám se, že se dneska bojím víc než jindy, protože jsem se sám na pana doktora Mojžíše moc těšil a byl jsem šťastný, že bude vážit tu dlouhou cestu a přijede k nám a nakonec tady stojí místo něho, což je pro mě trochu svízelné. Nicméně říká se, že když má řečník málo informací, anebo málo slov, nebo se mu špatně mluví, že má mít o to více obrázku. A já, jak to normálně běžně nectím a tady tu myšlenku odmítám a říkám, že nepotřebuju žádné obrázky, žádné fotografie, žádné doklady, že to všechno zvládnu povyprávět, tak dneska jsem se uchylil právě k tomu, abych zakryl případné nesnáze a rozpaky, tak prosím vás pěkně, mám asi 50 nebo 60 fotek, které vám snad budou k užitku a třeba si, pokud jste ve svaté zemi byli, tak ta místa připomenete, pokud jste tam nebyli, tak třeba vás nalákají právě obrázky, několikerověk moje slova. Tak tolik na úvod, abyste ke mně byli zhovývaví, protože nejsem ani biblista, ani teolog, ani geograf, ani průvodce po svaté zemi, ale spíš budu vyprávět takové svoje postřehy, které mě utkvěly v paměti, jednak z výkladu Martina Mojžíše a jednak z různých průvodců a v neposlední řadě z jeho knížky o svaté zemi, která je, myslím, tím nejlepším průvodcem, který může být. Pokusil jsem se ty fotky seřadit chronologicky. Ten podtitul toho dnešního vyprávění našeho je životní pout Ježíše Krista ve svaté zemi. Asi by se hodilo na začátku říct, že svatá země je svatou nejenom pro křesťany, nejenom pro naše souvěrce, ale že stejně tak je svatou zemí pro Židy, kteří vnímají základ svého kultu, svého náboženství, a stejně tak svatá země je svatou pro muslimy, pro náboženství islám. Čili všechna tady ta tři náboženství, všechny tyto tři kulty se snoubí ve svaté zemi. Když říkám, že snoubí, tak je to takový eufemismus, je to hezky řečeno, ale myslím, že ne vždy to platí. V minulosti tisícinásobně a v současnosti to, myslím, taky tak úplně neplatí, byť pro nás jako pro turisty ta místa přístupná jsou a třeba ty místní problémy vnímáme mnohem méně než lidé, kteří tam žijí. Exkurs geograficky jsem si nastudoval, se přiznám, takže vám prozradím to, co mnozí víte, že v Izraeli žije 5,5 milionu muslimů, 2,5 milionu etnických Arabů, kteří jsou rozděleni na samozřejmě tu část vidíte, já už jsem ten exkurs zdvojitil, už jsem to zvoral teď, že 5,5 milionu Židů, 5,5 milionu Židů, to je to, co je naučené, tak je vždycky špatně. 5,5 milionu Židů, 2,5 milionu etnických Arabů, ze kterých naprostá většina jsou muslimové. Pouze z těch Arabů, kterým se jinak říká Palestinci, tak jsou 3,5% křesťané. Ano, z těch 2,5 milionu, 3,5%, to je, já nevím, matematicky necelých 100 tisíc, když to spočítáte rychle. Takže toho křesťanského obyvatelstva je naprostý zlomek. Navíc si musíme uvědomit, že pod pojmem křesťané rozumíme při nejmenším několik vyznání, několik autentických kultů. Nejenom římskokatolické vyznání, ale také to řecké, ortodoxní, pravoslavné, potom ortodoxní církev syrskou, církev etiopskou, církev koptskou. A ještě jsem jednu vynechal, to mě třeba napovíte, nebo si na ní vzpomenu za chvilku. Takže to všechno, tady ten balíček, který jsem jmenoval, tak to jsou ty 3,5% křesťanů ve svaté zemi, čili vidíte, že je to naprostý zlomek obyvatelstva a ani nebo i jejich postavení ve svaté zemi jako takové není úplně růžové. Konec konců z té nedávné minulosti nebo současnosti ze zpravodajství víte, že opravdu je to ohnisko konfliktu stále a že ty poměry zřejmě ještě dlouho a dlouho budou nevyvážené. Musím taky říct, že v té mediokracii, jak se dneska se používá takové nové slovo, mediokracie, nadvláda médií nám všem, takže se nám vštěpují určité takové dogmatické názory, jak v té svaté zemi to je a jak je to správně, nebo jak by to mělo být správně, když tam potom přijedete, tak si ten názor malinko opravíte. Prostě jsem zjistil, že to, co se nám prezentuje v našich médiích, takže není tak úplně pravda, že neodpovídá té místní realitě. Tak tolik ten úvodní exkurs a teď už k tomu samotnému tématu. Pominu tedy památky židovské, pominu, nebo jenom stručně se zmíním o památkách židovských, pominu naprostou většinu památek islámu a budeme se soustředit na ten kult křesťanský a vždycky na těch obrázcích budou vidět nějaké přesahy k těm jiným náboženstvím. Ta první fotografie, kdo jste ve svaté zemi byli, tak jste identifikovali trošku architektonicky kontroverzní baziliku zvěstování paní Marii. V Nazaretě je to taková zvláštní stavba, která byla postavena v městě Nazaret mezi lety 1960 a 1969. A tím architektem byl Ital Giovanni Muzio. Je to taková betonová zvláštní stavba. A přiznám se, že úvodní můj dojem nebo pocit tady z toho velechrámu, protože to je obrovitá stavba, takže byl takový zvláštní, až posledně jsem pochopil záměr architekta, v čem vlastně tkví smysl nebo myšlenka té baziliky. Ona má totiž dvě části, ta bazilika, horní a dolní bazilika. To, co vidíte tady, tak to je bazilika horní, potom má ještě spodní patro. Aha, vidíte, tady jsme to, nemám seřazené úplně přepečlivě. Jo, tady to je, tak, správně. Toto je interiér té horní baziliky, která je postavena nad místem, kde archanděl Gabriel zvěstoval paní Marii, že počne a porodí syna. Ta stavba je moderní, říká se, že odpovídá myšlenkám druhého vatikánského koncilu. Když se podíváte na tu základní fresku nad hlavním oltářem, nad tím obětním stolem, tak ty dvě malé postavy, ta postava v červeném je Ježíš Kristus, má takový rozmáchnutý, takové to rozmáchnuté gesto, jako by chtěl obejmout celou zemi, celý svět. Ten ve žlutém vedle to je svatý Petr jako nástupce, že Kristus řekl Petrovi, ty jsi Petr, to je skála, na té skále zbudují svůj hrad a brány pekelné jej nepřemohou. No a kolem nich je to, čemu se říká putující církev, takový ten svět, to jsme vlastně my, všichni lidé, kteří kolem tady této ústřední myšlenky, kolem této ústřední ideje putujeme. Potom vlevo nahoře v modrém je sedící Panna Marie jako matka církve, jako matka Ježíše Krista, čili je tam ten mariánský motiv velmi přítomný. Obětní stůl, pokud vidíte dobře, tak má tvar lodičky, což je nejenom teda znak rybářů a apoštolů, ale je to, loďka je jaksi i symbolem filozofickým, protože víra každého člověka, anebo i nevíra každého člověka, to je nakonec jedno, jestli jsme věřící nebo ateisté, myslím, že to není úplně důležité, tak je vlastně jakousi vratkou loďkou, která se potácí na těch vlnách tohoto světa a myslím, že falešně by mluvil ten věřící, který by říkal, že celý život je oddaně věřící a že nikdy nezapochyboval a myslím, že stejně tak ten, který říká, že je ateo, tedy nevěří v Boha, popírá Boha, tak že někdy v životě na Pána Boha nepomyslel a nepřišel ke křížku. Myslím, že ta loďka je právě takovým pěkným symbolickým vyjádřením tady té myšlenky. Ten otvor, to zábradlí, které je v té spodní části, tak to je takové šikovné udělátko pana architekta Muzia, protože tam bylo sklo a viděli jste tím sklem do toho přízemí, do té spodní baziliky a když jste tam byli, víte, že tam byl právě vidět ten domek paní Marie, ta chýše, kde se měl odehrát to zvěstování. Tak, teď se vrátím zpátky. Tak, to je Nazaret, to je tedy zvěstování, to je místo, kde se odehrálo to první početí, to, jak znáte z té modlitby, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a potom z počátku Evangelia svatého Jana, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Kristus se narodil v Betlémě, nedávno byly Vánoce, to slovo Betlém se vykládá, vysvětluje se jako dům chleba, Betlechem, tedy dům chleba, protože tam byly objeveny při archeologických vykopávkách pekárny a vysvětluje se to tak, že než ty karavany a ti poutníci nešli do pouště, tak v Betlémě si naposledy nakoupili potraviny, teda chléb na tu cestu, takže to bylo zřejmě slavné místo. Betlém je známý nejenom jako rodiště krále Davida, ale více je známý jako rodiště Ježíše Krista. Tady toto je fotka taková nepovedená, rozmazaná, tmavá, ošklivá, ale přesto má ohromnou atmosféru, protože je to fotografie z jeskyně narození Ježíše Krista, která se nachází v bazilice narození Ježíše Krista na náměstí Jesliček, nebo na náměstí Jeslí v samotném Betlémě. My, když jsme tam byli, tak byla šílená zima a úžasně pršelo, prostě padala voda, pokud si vzpomenete, tak to mělo takovou zvláštní atmosféru. V tom stísněném prostoru té jeskyně toho narození Ježíše Krista, tak bylo tak dusno, tak husto a přesto ta atmosféra byla velice taková intenzivní. Ten prostor je, já nevím, 12x3 metry velký, čili je to v podstatě opravdu malá jeskynka, stěny má pokryté asbestem, to prostě připomínalo beton nebo asbest nebo něco takového, údajně proto, aby tam nedošlo k požáru, aby kdyby došlo k požáru, tak aby prostě to místo bylo chráněné. No a důležité je uvědomit si, já jsem teda musím říct, že jsem byl dost zklamaný a popravdě řečeno rozčarovaný z toho, že ty zprávy o soužití nebo spíš nesoužití těch jednotlivých křesťanských církví ve svaté zemi jsou v zásadě pravdivé. Byl jsem prostě překvapený z toho, že jednotlivé ty křesťanské církve nejsou spolu úplně stotožněné, že se navzájem nerespektují a že vyvádějí i kdejaká alotria, teda musím říct. Někdy já nevím, před rokem nebo před dvěma lety jsem viděl jakýsi takový shot, ukázku, jak se chovají mezi sebou, jak ti mniši se v té bazilice narození páně mlátili košťatama tam, protože chtěli uklízet na Vánoce a jedni druhým začali zametat jejich území, protože ta bazilika je narození páně rozdělená, tu hlavní loď vlastní ta řecká ortodoxní církev, tu velkou kapli nalevo vlastní arménská ortodoxní církev a teď nějak si zasáhli vzájemně do těch svých teritorií, no a prostě nakonec to skončilo velikou bitkou a museli rozhánět jaksi mocenské složky, vojáci tam potom vletěli a ty jednotlivé mnichy umravňovali, tam prostě bylo to takové trochu komické, ale ve skutečnosti dost smutné. Takže to je to místo narození páně, nalevo od toho samotného místa, kde se narodil Ježíš Kristus, tak je tady ten malý prostůrek, kterému se říká jeskyně mágů nebo jeskyně tří králů. To je jediné místo, já nevím, na velikost to odhadnu, já nevím, 2x2 metry nebo 2,5x2,5 metru, prostě opravdu malý prostůrek v té jeskyně narození páně, který vlastní církev katolická. Proč k tomu došlo, nebo jak to vzniklo, že jednotlivé církve tam mají svá teritoria vlastně koupená, když to tak řeknu nepěkně. Došlo k tomu roku 1852, kdy Osmanská říše, která v té době jaksi měla svatou zemi ve svém vlastnictví, ve svém majetku, tak byla pohoršená, ti Osmané byli pohoršeni tím, jak se jednotlivé kulty ve svaté zemi k sobě chovají a jak bojují o ta svá práva, o právo k těm svatým místům, a tak vyhlásili zákon, kterému začali říkat status quo, to znamená, co komu teď patří, tak tomuto bude té církvi patřit i nadále a je to nepřestupitelné a je to zákon a tak to zkrátka zůstane. Takže když si katolická církev prostřednictvím kustodie Františkánů zakoupila pouze tady ten malý prostůrek, tady tu malou jeskyni mágů nebo tří králů, tak ta jim zůstala, bohužel tedy ta situace trvá dodnes a bylo to takové pro mě takové rozčarování, se přiznám. Čili tady ten oltář, jak vidíte tu krajku a tu mříž tam nahoře, tak to je oltář katolický a tam tedy bratr Františkán každé ráno slouží mši, jenom na tom místě, jinde ne, jinde v té bazilice to není možné. Tady je pohled takový malebný, bych řekl, to je místo, kterému se říká Bejt Sahur v Betlémě, nebo jinak pole pastýřů. A to je naopak místo takové prosvětlené v zelení, vlastně v zahradě bychom řekli. To pole pastýřů je nedaleko té baziliky Narození Páně a je to tedy místo, kam údajně podle těch biblických zpráv měl přijít anděl a zvěstovat pastýřům, že se jim narodil spasitel, to je Ježíš Kristus, a že ho mají jít navštívit. Čili to pole pastýřů patří církvi katolické a stavitel Antonio Barluci, o kterém ještě bude řeč, protože mnoho z těch kostelů, moderních kostelů 20. století, vybudoval právě on, nebo jsou vybudovány podle jeho návrhu, tak nechal postavit kostel, který má připomínat beduínský stán. Jo, čili to, jak si zhmotnil tu myšlenku těch pastýřů, kteří zpočátku asi byli udíveni. Otec Mojžíš říkal, oni se báli, když ten anděl se jim zjevil, tak se báli, co se to děje, co to je za novinku. A obávali se teda do toho Betléma jít na to místo a nakonec byli šťastní, protože byli prvními autentickými svědky narození spasitele. Tedy pole pastýřů a chrám v podobě beduínského stanu. Toto je vnitřek toho kostela. Na poli pastýřů vidíte i, že ten ústřední motiv té fresky je ten betlémský motiv s těmi jeslemi a se svatou rodinou a s těmi pastýři a ovcemi, kteří se klaní tomu narozenému spasiteli. Když se možná podíváte ještě na tu předchozí fotku, tak ta kupole, která tam je, tak ona je betonová, taková trochu divná, ale ona plní výborný, má výbornou funkci, protože když svítí sluníčko a jste vevnitř v tom chrámu, tak vlastně to slunce prochází těmi skleněnými otvory, nebo těmi malými okénky, která tam vidíte, a vlastně vytváří takový ten světelný efekt těch jednotlivých sloupů, které se snáší z té klenby a vlastně vytváří právě ten efekt toho okamžitého zasažení tím světlem, tím slovem, tím narozením Ježíše Krista. Takže má tu svou funkci, ten architekt měl, řekl bych, podčepici, měl to všechno velmi dobře promyšleno. A jinak na ten kostel přispěli, financovali ho z velké části kanadští věřící. Ten hlavní oltář, který tam je, tak je tam takový nápis, že tedy Kanaďané, katolíci z Kanady věnovali nemálo prostředků na postavení toho kostela. Tady jsme v Bazilice Narození Páně v Betlémě, to je pohled na tu řeckou ortodoxní část té hlavní lodi. Pokud si vzpomenete, tak my, když jsme tam byli, tak šíleně pršelo a bylo to i tak, že ta střecha byla děravá v té hlavní lodi, takže ta voda stékala. Já jsem si dopředu přečetl, že v té Bazilice Narození Páně jsou nádherné sloupy z růžového mramoru a že na nich jsou fresky a že ty fresky spodobují apoštoly a jednotlivé svaté a že to je velmi vzácné, že to je ohromné dílo vlastně těch křižáckých dob ještě nějakého toho 10., 11., 12. století. A když jsem potom viděl, jak po těch sloupech valí ta voda z té děravé střechy, tak mi bylo trochu dopláče a říkal jsem si, jestli to jsem na tom správném místě, jestli to tak opravdu je. No, je to tak. A právě otec Mojžíš to vysvětloval, říkal, víte, ono to má původ v té netoleranci a někdy až nenávisti těch jednotlivých kultů, těch jednotlivých náboženství, že ti ortodoxní Řekové, kteří vlastní tu hlavní loď, tak oni vědí, že ji postavila církev katolická, tím pádem pro ně to jako není důležité, ta stavba samotná. Jo? Čili oni to v zásadě neudržují, nechávají to v tom stavu, jak to je, a jestli jim to vadí nebo nevadí, to úplně tak nemůžu říct, samozřejmě to nevím, ale každopádně ten stav je takový, jaký je. Takže to, že se Kristus narodil ve chlévě a na slámě, tak trochu připomínalo i to, že ta stavba, která sama o sobě je krásná, takže ten chlév jistým způsobem připomíná nežádoucím způsobem i dnes. Tak to jsou ty fresky, to je jedna z fotek, která se mě podařila nějakého svatého, kterého samozřejmě neumím identifikovat, ale autenticky z nitra toho chrámu. Tady je taky jedna nepovedená fotka, ale vy se s tím vypořádáte. To je mozaika na boční stěně hlavní lodi té baziliky Narození Páně. Ty mozaiky byly překrásné, jsou to pouze fragmenty. A mě fascinuje to, že jsou to mozaiky, prosím vás, pěkně z doby Justiniana I., když Palestinu vlastnila Byzantská říše a císař Justinian byl jeden z těch největších císařů někdy v tom 7. století Byzantské říše, tak jeho manželka Teodora, ať už si o ní historicky můžeme myslet, co chceme, jestli to byla herečka nebo prostitutka původně, to je jedno, tak ho prostě měla toho svého muže k tomu, aby zvelebil baziliku nad místem, kde se narodil Ježíš Kristus. A tak část té stavby je právě z té doby Justinianovy a ty mozaiky jsou původní, někdy z toho 7. století a taky po nich ta voda tekla mimochodem. Ale skutečně o to možná autentičtěji působili. Tady je pohled na ten hlavní řecký ortodoxní oltář, který mírou v kusu naši bratři ve víře neoplývají tedy, ale je to jejich představa, jak by to mělo správně vypadat. No, ty lampy a takové ty symboly těch velikonočních vajec, tam to hýřilo všemi barvami, působilo to kýčovitě? Třeba. Vedle baziliky narození páně je, ještě tak nemůžeme přizhasnout ještě trošku, nebylo by to líbí vidět, ještě trošku zhasneme. Vedle baziliky narození páně, která, jak jsem říkal, teda není v rukou církve katolické, tak je to lepší? Trošku, že jo? Vedle baziliky narození páně je kostel katolický, je to kostel svaté Kateřiny, tady je pohled do té hlavní lodi chrámu svaté Kateřiny, je to vlastně v bezprostředním sousedství, z té baziliky narození páně se dá přejít, to je pár kroků do toho kostela svaté Kateřiny, který je dost tak, jako řekl bych, moderně vybaven, někdy z těch 40. let minulého století. Vidíte, že i varhany jsou na nezvyklém, netradičním místě. Díváme se na obětní stůl, na oltář a varhany jsou za tím oltářem, tak to je taková trošku, řekl bych, disharmonie, ale to je to zvláštnější, zajímavější, ten architekt si s tím vyhrál a myslím, že ta myšlenka není špatná. Když tedy sledujete v televizi nějaké autentické záznamy nebo přímé přenosy z vánočních bohoslužeb z Betléma, tak je to vždycky tady z té baziliky nebo tady z toho kostela svaté Kateřiny, kde jeruzalémský patriarcha slouží tu půlnoční mši svatou. Takhle já jsem kdysi uvěřil, že Jásir Arafat je katolík, protože když ukazovali ten přímý přenos, tak tam byl Jásir Arafat s manželkou a já jsem si říkal, ale to je teda hodný člověk, ten Jásir Arafat, že on tam tak pěkně se modlí a tak, než jsem byl vyveden z omilu, že to jsou všechno jaksi mediální záležitosti, že opravdu nemůžu věřit všemu, tak já jsem chvilku Jásir Arafatovi uvěřil, se přiznám. Ale jenom na chvilku. Na začátku toho kostela, hned při vstupu na pravé straně, je vchod do podzemí, protože tam je docela takové složité podzemí a je tam několik jeskyní, které mají krásnou zvláštní atmosféru. Já jsem jenom jednu fotku skopíroval tady do toho souboru, to je jeskyně svatého Jeronýma. Svatého Jeronýma znáte jako jednoho z nejvýznamnějších svatých intelektuálů, bych řekl, protože svatý Jeroným je původcem toho nejdůležitějšího, myslím, biblického překladu, a to sice Vulgáty přeložil právě tady v té jeskyni, tak se to traduje, jestli to tak bylo nebo ne, to těžko říct, ale tradicí se přisuzuje, že právě v této jeskyni pod bazilikou narození páně svatý Jeroným přeložil knihy písma svatého do latiny, tomu překladu se říká Vulgáta. A nejdůležitější pro nás je, že tento jeho překlad je vnímán jako kanonizované, tedy posvátné vydání knih písma svatého. Ano, že tedy to, co svatý Jeroným v této jeskyni do té Bible zařadil, tak to tam čteme dodnes a to, co z ní vyřadil, tak to tam dodnes není. Čili je to dost taková důležitá práce. Tady se díváte na sarkofág, do kterého byl pohřbený po své smrti. Nicméně jeho ostatky tam nejsou od 18. století, kdy byly přeneseny, myslím, do Říma. Takže už je tam jenom prázdný hrob, ale ta kaple dodnes se jí říká kaple svatého Jeronýma. Je to taková připomínka toho, že právě v Betlémě, na tom autentickém místě, přeložil ty biblické knihy. Ty další kaple, které tam jsou, tak pokud si vzpomenete, nebo vzpomenu já, tak je tam kaple nevinátek betlémských, které dal Herodes vyvraždit. Tak to je jedna kaple, potom je tam kaple svatého Josefa a potom, co je nejdůležitější, tak tady z tohoto komplexu jeskyní se dá projít do té samotné, do toho podzemí té baziliky narození páně, až do té jeskyně narození páně. A říká se, nebo ten otec Mojžíš říkal, že pouze jednou jedinkrát za rok ta chodba spojovací se otvírá a to je právě o půlnoci z 24. na 25. prosinec, kdy ten jeruzalemský patriarcha nosí tu sošku toho Jezulátka do té jeskyně narození páně a tam ji uloží na to autentické místo, kde se Ježíš Kristus narodil, na znamení, jako symbolicky samozřejmě na znamení toho, že si křesťané připomínají, oslavují tady tu slavnou událost. Tak to je Jeroným a Vulgáta. Tady toto je pohled, to mě zaujalo, to moc líbilo, to je nádvoří před tím kostelem svaté Kateřiny. Napravo potom je bazilika narození páně. Ten svatý na tom sloupu před kostelem svaté Kateřiny je samozřejmě svatý Jeroným. Tak, pod ta světice nahoře, nad ním, nad tou pěticípou hvězdou, nad tím pentagonem, tak je svatá Kateřina Alexandrijská, ale to už je na jiné vyprávění, na někdy, na jindy, to bychom tady byli dlouho. Tak toto už jsme měli, to je ten Nazaret. Dalším místem, které připomíná pokračování toho životního příběhu Ježíše Krista v Betlémě, tak je takzvaná jeskyně mléka. Pro mě to bylo trochu překvapení, já jsem o té stavbě vůbec nic nevěděl, se přiznám. Jeskyně mléka je skutečná jeskyně, se stupuje se dolů do podzemí. Tady vidíte ten nejdůležitější, ten ústřední prostor. A vlastně ikonograficky je tam znázorněna celá ta myšlenka, celá ta idea. Traduje se totiž, že když svatá rodina musela opustit Betlém, když utíkali do Egypta, takže na tomto místě se zastavili a pana Maria kojila narozeného Ježíška, no a že kapka toho mléka ukápla na tu skálu do té jeskyně a ta skála zbělela. A tak na to místo začaly chodit nejenom křesťanské ženy, ale mnohem později i ženy muslimské a začaly škrábat tu skálu, ten bílý kámen, jestli to je vápenec, nevím, to nemůžu posoudit, to nevím. A vnímali to jako posvátný prostředek jednak pro otěhotnění, pro graviditu a potom proto, aby měli dostatek mateřského mléka, aby tedy to dítě mohli dobře vychovat, protože v minulosti, pokud žena neměla mléko, tak dítě obyčejně umřelo, prostě to bylo velmi komplikované, žádné sunary, nic takového. Takže to je jeskyně mléka. Ten motiv útěku do Egypta vidíte na té polychromované dřevěné, na tom sousoši, co je vlevo, že na oslíku sedí pana Maria a toho Ježíška má v náručí. No a potom ten obětní stůl, co je napravo, tak na těch jednotlivých výjevech jsou scény právě z narození Ježíše Krista, jako to samo o sobě. Ta dřevořezba byla velmi pěkná. No a ta jeskyně mléka, k ní patří ženský klášter, ve kterém tady je pohled do právě té velmi skromné, takové jednoduché, moderní kaple, toho ženského kláštera, ve kterém se 24 hodin stále modlí sestry za nenarozené děti. Prostě je to takové symbolické místo. Jednak se tam lidé chodí modlit za svoje rodiče, živé nebo zemřelé, a jednak ty sestřičky se tam modlí za všechny životy, které byly zmařeny, ať už jakýmkoliv způsobem. Tím, že je to nepřetržitá služba lásky, tak tím to bylo velmi takové dojemné. Až bych řekl, že se mě jako připadlo mě v té chvíli nevhodné fotit. Jo? Přiznám se, že to bylo takové, jako cítil jsem to jako nepatřičné, ale zároveň jsem tu atmosféru chtěl mít zachycenou, tak jednu fotku jsem tam ukeťasil, trochu jsem měl výčitky k té sestřičce, ale aspoň se do té jednoduché kaple, do toho takového intenzivního prostoru můžete podívat i vy, nebo si ho připomenout. Tady je vstup do té jeskyně mléka. Ducháčkovi tady jsou, tak se pěkně poznali. Já jsem si říkal, že třeba přijdete. Hrozně pršelo, bylo nepěkné počasí, teda, ale o to bylo možná zajímavější. Tak, tady je celkový pohled od náměstí jesliček v Betlémě na baziliku narození páně. Zajímavý je vstup do té baziliky, ten základ té stavby je křesťanský. Vchod do té baziliky je tady toto. Ten vchod je asi 1,30 m vysoký. 1,30 m vysoký, říká se tomu dveře pokory, protože každý, ať jakkoliv vysoký, tak se musí hluboce sklonit, aby do té baziliky narození páně mohl vejít. Tak to má takový symbolický rozměr, bych řekl. Jednak teda prý to Samozřejmě ten vchod původně byl jiný, byl mnohem větší, ale vzhledem k tomu, že Izrael nebo Palestina, chcete-li, tak v dějinách byla 50krát dobývána, 50 nájezdníků a válek se prohnalo Palestinou z toho jaksi 37krát byla Palestina sužována trvalým pobytem vojsk, Jeruzalém byl 17krát vyvrácený, takže v tomto smyslu, jo, když uvážíme to násilí, které prošlo tou zemí a konec konců prochází dodnes, tak mě to ani nepřekvapuje, prostě oni nechtěli, aby do toho kostela vyjížděli vojáci na koních. A právě proto ten vchod udělali tak malý a tak nízký, aby tedy ten člověk, aby jedinec se musel hluboce sklonit před velikostí Boží a vstoupit do té baziliky téměř v předklonu úplném, a aby nebyla znesvěcována právě tím, že do té baziliky vyjížděli na koních, což mimochodem ve středověku zjel normálně, teda, jo, to nebyla žádná specialita svaté země, to bylo celkem běžné. Tak to je pohled na baziliku Páně, narození Páně v Betlémě. Tady, počkejte, jestli jsem to ne, dobře je to. Tady už jsme postoupili k tomu začátku veřejného působení Ježíše Krista, protože se říká podle evangelií, že prvním zázrakem, který Kristus učinil, tak bylo proměnění vody na víno na svatbě v Káni Galilejské, a toto je právě kostel z druhé poloviny 19. století v městečku Kána Galilejská. Ten kostel slouží jako takový symbolický kostel sňatků, prý se tam odehrává statisticky mnohem víc svateb křesťanských, katolických než jinde, a manželé, kteří tam přijedou, tak tam mohou obnovit svoje manželské sliby, takže i ten kostel má takovou zvláštní atmosféru, zvláštní charisma. V podzemí, potom v suterénu toho kostela se ukazují takové velké kamenné nádoby, které samozřejmě to nebyly ty, jak Kristus udělal ten zázrak, ale v takových nějakých podobných ta voda na to víno byla na přímluvu Panny Marie proměněná, tak to je návaznost na ten biblický evangelní úryvek. No a tady už jsme, to je pohled na zbytky synagogy v městě Kafarnaum v Galileji. Tady tato synagoga nebo zbytky tady této synagogy pochází ze 4. století po Kristu, čili není to autentická stavba, ve které kázal Ježíš Kristus, ve které, když v Kafarnaum pobýval u rodiny apoštola Petra a Ondřeje, takže to není ta autentická stavba, je o 4 století mladší, ale i tak nám může posloužit jako takový, řekl bych, taková připomínka toho, jak to asi mohlo vypadat. Kafarnaum bylo bohaté město a tak i ta synagoga byla, a vidíte, že podle těch zbytků, že je velmi výstavní, právě v Kafarnaum a v Galileji Kristus konal mnoho svých jednak zázraků a jednak takových těch povolání, jak povolával apoštoly, že a činil z nich svoje učedníky, a celá ta Otec můj Ježíš říkal, to si pamatuju, možná si na to taky vzpomenete, on to tak pěkně sugestivně vysvětloval, když ukazoval zbytky domu, archeologické vykopávky, zbytky domu svatého Petra. A teď říkal, dívejte se, toto vlastně je první seminář, jo? Toto bylo první teologické učiliště křesťanů tady v tomto domě. Kristus vysvětloval své názory, svou nauku, svoje filozofické a teologické postoje, takže tady tyto vykopávky, které vidíte, tak jsou v podstatě svědky toho jeho velkého působení. Tady je kostel, který je zasvěcený právě svatému Petru, je to myslím nejmladší kostel v Izraeli, byl postavený někdy v roce 1990, takže je to opravdu takové děcko mezi těmi chrámovými stavbami. A je zvláštní jednak tím, že je téměř celý prosklený a že je to taková moderní, atypická stavba. A zase, když přijdete dovnitř, tak centrální prostor, který má vlastně podobu takové cirkusové arény, manéže, nebo jak to chcete říct, tak uprostřed má prosklenou podlahu a můžete se podívat dolů na ty vykopávky, právě na ten dům toho apoštola Petra, na ty vykopávky a na jednotlivé fáze té stavby těch pozdějších kostelů. Jinak mně se Kafarnaum moc líbilo, protože bylo zarostlé v nádherné zelení a působilo to jaksi velmi, velmi věrohodně, takové muzeum pod širým nebem, řekl bych velmi krásné. Tady jsme na hoře blahoslavenství blízko Galilejského moře nebo Tiberiackého jezera, jestli chcete, nebo oni říkají, že je to jezero Harfy. A na tomto místě, nebo v těchto místech, abych tak řekl, to je taky... Víte, já když jsem tam jel, tak já jsem měl trochu, já se vám přiznal, já jsem měl trošku strach, že budou říkat, tady se to stalo, přesně tady to bylo, takhle všecko to je, takhle to bylo původně a teď jako tomu věř a žasni. A měl jsem velkou radost z toho, že to tak nebylo, že pan doktor Mojžíš to velmi velkoryse komentoval a říkal, víte, nemůžeme si představovat, že tento kámen, který tady vidíme, takže to byl ten, za který se schoval malý svatý Jan Křtitel, aby ho nezavraždili, že toto místo a tady ten obrubník je to místo, nebo na kterém stal Ježíš Kristus. On říkal, musíte to vnímat symbolicky, prostě někde tady, v těchto místech se to událo. Uvědomte si, že přešlo 2000 let a těch, jak jsem říkal, 50 válečných tažení a xkrát ta země byla dobita a zničena a vyplněna, takže tady někde se to stalo. A ten chrám na hoře blahoslavenství, kde se připomíná ta Kristova velkolepá řeč o tom, o blahoslavených chudých, kterých je nebeské království, a o blahoslavených tichých, kteří budou potěšeni. A celých těch 8 krásných vět, ve kterých je vlastně vtěsnána ta naprosto minimalistickým způsobem vtěsnána ta velká filozofie Ježíše Krista, tak se připomíná právě tady u tohoto kostela nad tím Tiberiackým nebo jezerem nebo Galilejským mořem. Je to místo krásné, takové magické, to v kopci s výhledem do krajiny, do té živé Galilejské zahrady. Je to úplně, řekl bych, kontrastní prostředí, přírodní, zeměpisné, od Jeruzaléma, skalnatého, pouštního, takového strohého právě tím kamením a tou pouští, tak tady v té Galileji u toho Genezareckého jezera bylo velmi krásně a všechno tam kvetlo a bylo to velmi pěkné místo. Čili je to opět kostel, který postavil Antonia Barlusi, a je to místo, kde se symbolicky připomíná ta Kristova řeč, protože on to řekl někde na břehu Galilejského jezera. Jo? Někde tam to řekl, čili tento kostel slouží jako připomínka tady té jeho velké řeči, té velké teologie. Tady jsme v té oblasti, zůstáváme v Galileji, nedaleko od Nazareta, od Genezareckého jezera, je hora Tábor. I když se v Biblii nepíše, že zrovna nahoře Tábor se odehrálo to proměnění, tam se píše nahoře, že vystoupil Kristus nahoru se svými učedníky, tak tradici se připisuje to proměnění Ježíše Krista právě tady na tu horu Tábor. Bazilika proměnění Páně, která je v pozadí, tak vznikla také podle architektonického návrhu Antonia Barlusiho na starších základech, protože vždycky ten kostel každý měl nejméně 3 nebo 4 nebo 5 předchůdců, které byly zničeny, vyvráceny těmi válkami, čili na základech kostela z křižáckých dob vybudoval tady tuto baziliku, která pro mě byla celkem věrná, celkem věrně imitovala třeba to křižácké období. On ten styl, ta architektura je taková jako syrsko-římská nebo syrsko-řecká, prostě ta stavba má obrovskou takovou dynamiku a atmosféru, a když tomu přičtete to, co není vidět, že jste opravdu na hoře, která připomíná pupek, že jste na hoře nad všemi ostatními, vidíte do krajiny, tak to místo bylo samo o sobě fantastické a úžasné. Tady je pohled do interiéru té baziliky proměnění Páně. Nahoře v té kupoli, v té apsidě, na té zlaté fresce, tam je vidět právě ten prosvícený, ten proměněný Ježíš Kristus, který tak, to říkají teologové, tak chtěl naznačit svým učedníkům tu velikost, to, že nemáme žít pro všední dny a všední starosti a nechat se utopit a zničit, ale že poskytuje tady tento zázrak, aby oni uvěřili, že to, co říká, ty pravdy, ty myšlenky, které zvěstuje, takže dokazuje tady tímto skutkem. Údajně zase ta bazilika je postavena právě na místě, kde se tady to vlastně drama, by se řeklo, kde se odehrálo. Vidíte, že ta bazilika je dvojpodlažní, že má oltářní prostor, který směřuje jako dolů, jakoby do krypty, v tom centrální prostor a potom hlavní oltář nahoře pod tou krásnou mozaikou zlatou. Jako takový, to teda vůbec není důležité, ale utkvělo mě to v paměti, že tady v té bazilice v jedné z bočních kaplí je dřevěný kříž, který nějaký obětavý poutník nejdřív přinesl na svých ramenou pěšky do Říma a bylo mu to málo, tak ho nakonec přinesl až nahoru Tábor do té baziliky Proměnění Páně, tak to byla skutečná pouť, když to ušel pěšky, tak myslím, že to musel být oddaný stoupenec myšlenek Ježíše Krista. A tady je jedna fotka právě z hory Tábor do krajiny, do toho nádherného plenéru, který byl kolem. Když jsme šli nahoru, šli jsme pěšky a pršelo, a když jsme vyšli z baziliky, tak bylo takovéto krásné počasí, svítilo sluníčko, skutečně to byl velmi, velmi intenzivní zážitek, krásný. Tak, tady ještě možná jedna fotka zatoulaná, to je ta bazilika Zvěstování Páně v Nazaretě, když jsem říkal, že slovo Nazaret znamená květ, tak on ten archit, a skutečně, když do toho Nazareta sjíždíte, tak ta přírodní kotlina taková připomíná jakoby květ lílie, tak on ten architekt Muzio to využil a ta betonová klenba, která tam je, tak je vlastně obráceným květem, jakoby obrácenou lílií nad tím Nazaretem, tak to je jenom taková maličkost ještě k tomu Nazaretu. Tady je další velké místo, kde Kristus se proslavil, myslím, velmi intenzivně zázrakem vzkříšení Lazara. Je to vesnice nebo městečko Betánie, kde bydleli sestry Marie a Marta. A říká se, že možná u nich Kristus pobýval častěji, že tam třeba pobýval, protože je to nedaleko Jeruzaléma, takže tam pobýval vždycky, když chodil na oslavy židovských svátků do Jeruzaléma. No a bratrem Marie a Marty byl Lazar, ten příběh znáte biblicky, ten nebudu opakovat. Slova Ježíše Krista u toho hrobu, té hrobky: Lazare, vstaň a pojď ven, tak jsou dostatečně známá, čili toto je kostel, kde se připomíná právě tady ten velký zázrak Ježíše Krista a křesťané se tam zejména modlí za svoje blízké zemřelé nebo za všechny zemřelé. Je to takové symbolické místo, které právě připomíná, evokuje to, že, nebo víc než jinde, připomíná to, že jsme lidé smrtelní a že skutečně neznáme dne ani hodiny a že možná právě tato chvíle může být má poslední a je to poslední věta, kterou ve svém životě pronesu. Takže ta připomínka té pomíjivosti lidského života a toho, kolik generací nás předešlo na věčnost, tak se připomíná právě tady v tom kostele, kde se, oni tomu říkají Elazarium, tedy místo, kde byl Lazar vzkříšen. To je interiér toho kostela v Betánii. Když se podíváte úplně dole je oltář, ten bílý obětní stůl, kde právě ti andělé ukazují ten prázdný hrob, ze kterého Lazar vstál, ze kterého Kristus vzkřísil. Tak toto je místo, původní osada nebo vesnice, které se říká Betfage. Dneska to místo označuje, nebo ten název Betfage označuje pouze tady ten kostel a bezprostřední okolí toho kostela. Betfage je to místo, odkud Kristus nasedl na oslátko a týden před těmi židovskými svátky slavnostně vjel do Jeruzaléma. My si to připomínáme na květnou neděli vždycky, tady ten slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma. Připomínáme si to, že davy nadšenců a obdivovatelů všech těch, kteří třeba byli svědky zázraku, které konal, jak uzdravoval nemocné a slepé a přísil mrtvé a nevím, co všechno dělal, tak ho oslavovali, aby za pár dnů, až se znelíbí té oficiální moci, tak aby třeba ten týž dav nebo jiný dav, to je jedno, to nevíme, tak aby křičel ukřižuj, ukřižuj na kříž s ním. Jo? Čili je to místo, které ve mně aspoň vyvolává takovou tu kontroverzi vzhledem k současnému světu a k většinovému názoru, že ne vždycky ta křičící většina má pravdu, že to tak může být samozřejmě, ale že zrovna tady tento příklad je ukázkou toho, kdy ta křičící většina později pravdu neměla. No, tady ho oslavovali a při křižové cestě nakonec řvali ukřižuj a na kříž s ním a chceme pustit Barabáše a Ježíše nám, teda a Ježíše ukřižujte. Tady by měl být, jo, to je interiér toho kostela v Betfage, vidíte v té apsidě na té fresce nahoře v té kupoli, tak tam je ten ústřední námět, tak jede na tom oslátku Kristus a oni přinášejí ty ratolesti palmové, anebo prostírali pláště před to oslátko, to má prý velký symbolický význam, to když někomu dáte svůj plášť, tak mu jakoby jste dávali svou identitu, jo? Že v tom židovském prostředí, jestliže muž zahalil ženu do svého pláště, tak jí vlastně nabízel celoživotní vztah. Byl to velký symbolický okamžik mezi těmi dvěma lidmi. Když jste žebrákovi, poutníkovi nabídli svůj plášť, proto Kristus na jednom místě v Evangelii říká, jestliže tě někdo požádá o košili, o plášť, jo, tak abyste to dali, a tak to jsou takové jako velké biblické příměry, ale symbolické, mají symbolický význam, protože právě to, že někomu dáte svůj plášť, tak mu jakoby mu dáváte svou identitu a uznáváte ho, a když tedy oni prostírali ty pláště pod to oslátko, pod tu oslici, tak jakoby se mu vydávali tomu Kristu, prostě my jsme tady a budeme za tebou bez hlavě kamkoliv, jak to dopadlo, víte, to je, kam, jak ta světská sláva je trvanlivá. Tak tady je kostel, teda klášter, kterému se říká Paternoster, Otčenáš. Trošku klame tím názvem, protože to není místo, kde Kristus poprvé pronesl ta slova té modlitby Páně, Otčenáše, jsi na nebesích, ale je to místo, které připomíná tady tuto událost. Je to ženský klášter, pokud si vzpomínám, někdy na konci 19. století celý ten pozemek vykoupila francouzská princezna Aurelia de Bossy a na zbytcích zase křižáckých staveb nechala vybudovat tady tento autentický klášter. Slouží spíš jako připomínka toho, že ta modlitba Páně má velké filozofické vyznění, proto také na stěnách toho kláštera v ambitech té chodby jsou na keramických deskách jsou slova Otčenáše v nejrůznějších jazycích, jestli je tam těch desek 80 nebo 60, to je jedno, prostě v množství 87, výborně 87, tak čili má připomínat to, jaký filozofický význam ta modlitba Otčenáš má. Myslím, že se zhodneme, nebo s většinou lidí, se kterými jsem o tom mluvil, tak jsme se zhodli, jak jsme byli věřící, nevěřící, to je jedno, že to, ten text má hluboký význam, nebo může mít hluboký význam i pro ateistu, že je dobré, když nám někdo odpustí naše viny a že je dobré, když jsme schopni my odpustit našim viníkům a že vůbec nechceme být v pokušení a že chceme být uchráněni všeho zlého, to myslím platí pro všechny lidi na celém světě. Tak na tom se snad zhodneme. Tady je kostel zase Antonia Barlucciho, jmenuje se Dominus Flevit, nebo říká se mu Dominus Flevit. Je to místo, kde tedy údajně Kristus spočinul a naříkal, plakal, bědoval nad Jeruzalémem a jeho obyvateli. Proto Dominus Flevit, pán zaplakal, ano, nad Jeruzalémem a nad jeho budoucí zkázou. Ten kostel je malinký, je to takový drobný, subtilní prostor a má připomínat, architektův záměr má připomínat slzu. Jinak od tohoto kostela bych řekl, že pro mě byl nejkrásnější výhled na Jeruzalém. Já tam potom jednu fotku mám právě tady z toho místa. Opravdu ten výhled na to svaté město nebo na město pokoje Jerušalajm byl naprosto jedinečný. Tedy kostel Dominus Flevit. A to je pohled právě od kostela Dominus Flevit na Jeruzalém. Aspoň na tu ústřední část. Tady se možná trochu zastavíme. Pohled nebo ten kostel Dominus Flevit a vyvýšenina hora Pahorek, na které stojí, tak to je ta slavná Olivová hora. Čili díváme se z Olivové hory, kde se skutečně kdysi olivy pěstovaly, nebo byla celá porostlá olivami, proto se jí tak říkalo v dobách Kristových, tak má velký symbolický význam. No a vlastně dneska bych řekl, že je to takový jeden velký hřbitov. Na úpatí Olivové hory, to znamená bezprostředně pod námi, tam bude i jedna fotka, myslím, tak tady to trošku vidět, tak jsou hřbitovy židovské, to jsou židovské hroby. Ta místa hrobová tady na tom úpatí Olivové hory jsou prý nesmírně finančně nákladná, jsou prý nesmírně drahá, protože židé věří, že až přijde Mesiáš, až bude konec světa, přijde Mesiáš, tak přijde právě z východu od té Olivové hory a ti, kteří odpočívají na Olivové hoře, tak budou vlastně vzkříšeni jako první. Oči proto, jak si to místo má pro Židy velký symbolický význam a dovolit si hrob na Olivové hoře nebo na úpatí Olivové hory je prý velmi finančně nákladné. Taky vidíte, že ty hroby jsou malé, že to nejsou žádné dvojhroby, trojhroby, žádné velké hrobky, ale že jsou to velmi malé hroby. Otec Mojžíš říkal, že oni ty zesnulé pohřbívají v sedě, aby se tam pěkně vešli do toho hrobu a až se tělo rozloží, až podlehne rozkladu, takže potom ty ostatky kosterní naskládají na dno toho hrobu a tak vlastně ten hrob je připravený na další pohřeb. Vidíte taky, že tam nejsou žádné svíčky ani květiny, tak jako u nás, že Židé dávají na hroby svých drahých kamínky, oblásky, prostě drobné úlomky kamene, snad prý na památku toho, jak putovali z Egypta do země zaslíbené, a když na poušti ti starší nebo ti staří třeba umírali, tak oni je zahrabávali do toho písku, a aby je divá zvěř nevyhrabala, protože Židé nesmějí své mrtvé exhumovat, že jejich místo odpočinku je konečné, poslední, tak na té poušti ty hroby zakrývaly velkými kameny, aby je dravá zvěř nevyhrabala, aby je nezneuctila ty ostatky. A prý na památku tady tohoto dodnes kladou Židé ty oblásky, ty kamínky na hroby svých zemřelých. Já se ještě vrátím tady k této fotce. To údolí, které dělí Olivovou horu a samotný Jeruzalém, jeruzalemské hradby, to je údolí potoka Cedron. V tom údolí jsou hřbitovy křesťanské a na druhé straně, těsně pod hradbami, které vybudoval Sulejman Nádherný, tak jsou hřbitovy muslimské. Tam pohřbívají vyznavači islámu svoje zemřelé. Takže je to tak jako přesně určeno, poměrně přesně rozkastováno všechno. Vidíte taky, že některé hroby nejsou udržované, že to nepůsobí úplně harmonicky a idylicky, a tak jsem se nad tím napřed pohoršoval, že teda se mě to vůbec nelíbí. Potom jsem si promítl centrálku, víte, a říkal jsem si, a jsme doma, teď ono je to vlastně všude stejný, to se nedá nic dělat. Když se projedete po brněnském ústředním hřbitově, tak taky je člověk někdy zděšený a taky kroutí hlavou, no ale u cizích si to můžu dovolit víc, že jo. Ty hradby, jak jsem říkal, zbudoval Sulejman Nádherný. Jsou to tedy hradby, které vybudovali muslimové. Důležité místo, nebo nejdůležitější z hlediska kultu, z hlediska náboženství, je Chrámová hora. To je přibližně, jak je ta mešita s tou zlatou kupolí, Omarova mešita, taková ta modrošedá je vidět uprostřed v tom dominantním pohledu, tak celé okolí té Omarovy mešity, ten zelený pás takový, to je celé Chrámová hora. A to je tedy místo, které má hluboký význam nejdřív pro Židy. Je to místo, které je vlastně nejposvátnější pro Židy, protože to je ta hora Moria, tak jak se píše v první knize Mojžíšově, to je ta hora, kam přišel Abraham se svým synem Izákem a Bůh po něm chtěl tu oběť nejvyšší. Vždycky, když si čtu tady ten úryvek nebo ho slyším o Velikonocích, tak mě běhá mráz po zádech, protože se přiznám, že dlouho jsem ho vnímal jako takový nějaký, jak kdyby film, víte, co se odehrál, tak ty tragické příběhy, ty horory kolem nás tak chodí, ale to je zběsilý úryvek, jak Bůh chtěl po Abrahamovi, aby obětoval vlastního syna Izáka a tím dokázal, že toho Boha miluje. A ten Izák, ať si o tom myslíme, co chceme, ať se nám třeba pění krev v žilách a říkáme si, to já bych neudělal, tak ten Abraham toho byl schopen. Ten Abraham byl hotov ten čin vykonat, nakonec Bůh ho zadržel, že anděl mu řekl, nezabíjej svého syna. Dokázal si věrnost, nebo jak to tam je, že takže ta vražda vlastně se neodehrála, ale byla tam ta ovce nebo nějaké to kůzle, nějaké to dobytče v tom houšti, v tom křoví a obětoval Abraham to dobytče a všechno bylo v pořádku a Bůh byl spojen. A na té skále, na té chrámové hoře se to mělo všechno odehrát. Proto také na té chrámové hoře si Židé postavili první i druhý chrám v Jeruzalému. Či to je autentické místo, kde stál Šalamounův chrám někdy v tom 8. 9. století před Kristem, kde Židé konali oběti, kde byla uložena archa úmluvy, či skutečně pro židovské náboženství je to místo nesmírně důležité, místo hluboké a vlastně nejposvátnější. Když svatou zemi a Jeruzalém dobili muslimové, tak chrámovou horu samozřejmě zabrali pro sebe, protože o islámu toho víme žalostně málo a spíš bych řekl, že muslimové se spojují prvoplánově s terorismem, s násilím, že všichni známe ten jeden sloup islámu, že tedy víra se má šířit mečem a tak jako zaujímáme negativní postoje, byť si neuvědomujeme, že ty negativní postoje vztahujeme jenom k jedné části toho islámu, že to nejsou všichni muslimové, kteří by měli takovéto smýšlení. Řekl bych, že je to velký handicap na naší straně, že jak si známe jejich filozofii a jejich myšlení velmi málo a prvoplánově to spojujeme právě s tím násilím. Dodnes je to tak, média nás tím krmí, je to pravda, samozřejmě to nespochybně, to pravda, je to hrozné, ale ne všichni muslimové jsou takoví. Z druhé strany je taky třeba říct, že je to náboženství skutečně dodnes velmi rozpínavé, že když sledujete třeba situaci ve Francii, jak se zavírají katolické kostely, protože nejsou věřící, kteří by tam chodili, nejsou peníze na jejich údržbu a z těch kostelů si muslimové chtějí dělat svoje mešity, protože prostě ta jejich komunita roste a je bohatá, tak to vzbuzuje trošku takové, bych řekl, mírné obavy nebo i mráz po zádech to ve mně vyvolává, protože si nedovedu představit, co by se stalo mně, kdybych přišel do muslimské čtvrti v Jeruzalémě a chtěl tam budovat katolický kostel. Zřejmě by mě tak úplně s láskou nepřijali. Nepřežil bych asi, tak to říkáte správně, myslím, že by to bylo velmi rychlé. Takže muslimové obsadili chrámovou horu a vybudovali tam během 7. století Omarovu mešitu, to je ta stavba, autentická Omarova mešita tam stojí dodnes s tou zlatou kupolí, má symbolizovat bohatství, jedinečnost islámu, je to jediné pravé, jediné správné náboženství. Proč právě tam, to je velmi jednoduché, protože muslimové, ať to vnímáme nebo nevnímáme, tak uznávají část starého zákona Ježíše Krista, považují za jednoho z proroků, čili oni mají k Biblii, nechci říct poměrně blízko, ale některé biblické postavy a události, jak si v Koránu jsou uvedeny, jsou tam zachyceny. A zase je naší nevědomosti, že my to nevíme, my s tím nepracujeme. Proto ta země Moria, proto ta skála, kde Abraham měl obětovat svého syna Izáka, tak pro ně byla tak důležitá, protože i pro ně je Abraham jedním z praotců. Tak tolik chrámová hora. Tak, když se stoupíme z Olivové hory, tak takové místo, které na mě zapůsobilo asi nejvíce, přiznám, tak je Getsemanská zahrada. To je pohled do té zahrady samotné, do zahrady těch olivovníků, těch oliv. Říká se, že některé z nich mohou být až 2000 let staré, takže některé z těch olivovníků mohou skutečně pamatovat časy Ježíše Krista. Otec Mojžíš zase říkal velmi tak rezervovaně a s takovým mírným úsměvem, říká, víte, Olivovník je nejhouževnatější strom. Ten, když vysekáte do kořenů a není, nezůstane ani pařez, tak z těch kořenů ta oliva obrazí a vyroste znovu. Takže je možné, neberte to tak dogmaticky, že toto jsou kmeny, kterých se dotýkal Ježíš Kristus před 2000 lety, ale tady ty olivy byly, to místo to je, a třeba jsou to ty olivy, které vyrostly z těch vysekaných kořenů, tak, jako, jo, tak velmi rezervovaně, příjemně o tom mluvil. To místo má nádhernou atmosféru nebýt toho, že před tou Getsemanskou zahradou je magistrála, je dálnice, která frčí tím údolím Cedron, tak to trošku kazilo ten celkový dojem. Nicméně ani to, myslím, nepoškodilo velikost toho místa. Tady je pohled na průčelí chrámu, kterému se říká chrám národů, nebo Getsemanská zahrada, nebo Bazilika Agónie. Jsou různé názvy pro tento kostel. Je to, říká se, nejkrásnější dílo Antonia Barlucciho ve svaté zemi. A je to tedy kostel postavený podle tradice na místě, kde se Kristus potil krví před tím svým ukřižováním, čili když si na Zelený čtvrtek večer připomínáme odchod Krista do Getsemanské zahrady a jeho smrtelné úzkosti a jeho tak, jo, tu řeč, takovou tu, ve které dal najevo, že je vlastně jenom člověk a že se taky bojí, že říkal Otče, odej mi ode mě tento kalich, jo, prostě normálně se bál jako člověk, on té fyzické bolesti věděl, co ho čeká. Tak to je právě tady toto místo, teď spolíhal na svoje kámoše, že na apoštoly, na učedníky, oni usnuli mezi tím, že tak moc ho nedoprovázeli na těch nejklíčovějších okamžicích toho jeho strachu a toho závěru pozemského života. Tady je pohled do interiéru té baziliky Agónie. Fotka úplně nepěkná, ale já jsem ji tam dal proto, abyste viděli ten kámen, kde se podle tradice, to je za tou stříbrnou holubicí, za tou tepanou mříží, kde se podle tradice tedy Kristus modlil teda a potil se tou krví. Jo, tak nějak se to připomíná tradici, že v tomto kostele to bylo. Jinak mně se teda žádné fotky z toho kostela moc nepovedly, protože on je velmi tmavý a právě navozuje tu atmosféru toho rozjímání. Má mnoho oken, je to kostel, který by normálně byl nádherně prosvětlený, ale místo skel, skleněných výplní v těch oknech, tak jsou 5-centimetrové pláty mramoru nařezané. A každé to okno je laděné trošku do jiné barvy, od světle až po fialovou, takže ten interiér toho kostela je velmi tmavý, protože to světlo málo proniká tím mramorem a vytváří takovou skutečně meditativní, velmi zvláštní atmosféru celého toho místa. Tady je pohled na chrámovou horu z druhé strany. Je to dneska nejposvátnější místo pro Židy a říká se, že je to vlastně synagoga pod širým nebem. Ta zeď v pozadí napravo pod tou zlatou kopulí Omarovy mešity, to je zeď nářku, můr nárekou. Jak říkal otec Mojžíš, je to tedy místo, nebo je to zeď nikoli z toho původního jeruzalémského chrámu nebo Šalamounova chrámu, ale je to opevnění, kterým ta chrámová hora byla obehnána v době existence toho Šalamounova chrámu. No a je to vlastně jediná tedy autentická stavba, která se z toho chrámu zachovala a ke které Židé mohou, ke které se Židé nebo vůbec teda veřejnost dostane. Proto zeď nářku, proto když stát Izrael po té válce v roce 1967 získal tady toto území a získal vlastně celý Jeruzalém do svého vlastnictví, tak byli velmi šťastní Židé, že mohou ke zdi nářku a že tam mohou tedy plakat nad zničením jeruzalémského chrámu a že mohou na tomto místě si zase 24 hodin připomínat to, jak to jejich náboženství je velké a jak věří v to, že Mesiáš jednou přijde. Zeď nářku je rozdělena na dvě části. Část nalevo, to je část pro muže, je větší. Když jsme se ptali proč, tak nám odpověděl otec Mojžíš, že tedy židovský muž nemá být při modlitbě rušen, a že když by se vedle něho modlila žena, tak by byl trošku jako nesvůj, protože by očima třeba tíkal po té krásné ženě, tak proto, že ta zeď nářku je rozdělena na mužskou a ženskou část napravo. A ženy, že se modlí u té zdi nářku, židovské ženy, že se u té zdi nářku modlí za to, aby byly aby byli matkou, babičkou, prababičkou nebo i tou nejvzdálenější příbuznou Mesiáše, který má přijít. Takže ta jejich modlitba je zvlášť vroucná. Proto také židovská žena má jako povinnost vlastně se provdat a mít děti, protože právě z ní může vzejít ten slibovaný starozákonní Mesiáš, Spasitel. Jinak ze dnášku pokračuje, když se podíváte pod tou zlatou kupolí, tam je takový otvor dál do té stavby, tak pokračuje jaksi vykopávkami pokračovali v té zdinářku, vlastně to slouží jako synagoga, jako knihovna, my jsme se tam byli podívat, mají tam Židé knihovnu vlastně a jsou tam kryti třeba před nepřízní počasí. O tom, co dělají jak Židé, tak i vyznavači jiných vyznání, kultu, že na papírky píší svá přání a vkládají je do mezer mezi těmi kamennými bloky, tak o tom víte. Papež Jan Pavel II., když navštívil Jeruzalém a zednářku, tak taky vložil cedulku, nějaké přání do té zdinářku, symbolicky, myslím, za nás, za všechny nebo za celý svět. Tak, tady já jsem zvětšnil Petra Klímu tady do té přednášky. Je to pohled na, jako zblízka na zednářku. Židé, když se modlí, tak oni se tak jako různě kývají. Oni říkají, že se teda nemodlí jenom duše nebo nemodlí jenom duch, ale že se má modlit také tělo, takže se tak různě pohupují, mají takové jako mírné taneční kreace a působí to možná trochu zvláštně, ale je to jejich typický projev. Tady to je pohled na Olivovou horu, tedy od jeruzalémských hradeb, nebo od tady ta kupole nalevo, to je Mešita al-Aqsa na té chrámové hoře. Tam je toto, víte, o tom se mluví, tam je to vzdělanecké středisko vyznavačů islámu, tam studují nejvýznamnější imámové islámští, takže je to takové intelektuální centrum islámu, no a je to pohled na chrámovou horu a když se zadíváte, tak ona, ta fotka by byla ostrá, neby toho, že se chystala pouštní bouře v pozadí na Olivové hoře. Takže tady už je to vidět pěkně, jak ten písek lítá kolem Omarovy mešity, jak jsme zažili i takovou zvláštní atmosféru v Jeruzalémě. Tady je jedna fotka z místa zvlášť vzácného, je to fotka z večeřadla v Jeruzalémě, nahoře Sion. Večeřadlo, jak znáte z těch biblických úryvků, bylo místo, kde Kristus vlastně vysluhoval s apoštoly, se svými učedníky, tu poslední večeři Páně a na znamení toho se uskutečňuje, koná se katolická mše nebo i vysluhování oběti v protestantských kostelích třeba. To místo sice je autentické, ale ta stavba nikoliv, je to stavba, která vznikla v dobách křižáckých. No a když potom svatou zemi znovu uzurpovali muslimové, tak z ní udělali mešitu tady z toho prostoru původně křižáckého. No a dneska ten prostor toho večeřadla patří městu Jeruzalému. Není to už mešita, nicméně není to ani jiný kostel, prostě se tam chodí modlit a chodí si tam připomínat tady tu poslední večeři Páně. Všichni věřící, kteří mají tady k té události vztah, jinak je to i místo, kde došlo k seslání Ducha Svatého. Jo? Je to teda místo velmi důležité. První člověk a současně papež, který sloužil na tom místě katolickou mši, tak byl Jan Pavel II., takže nejdřív tam byla poslední večeře Páně Ježíše Krista v těch biblických dobách a potom Jan Pavel II., který tam sloužil mši naprosto výjimečně na základě nějakého dispenzu města Jeruzaléma. Tady je fotka z kostela, taky nahoře Sion, je to kostel zesnutí nebo usnutí Panny Marie, tedy smrti Panny Marie, tam, kde Panna Maria zemřela, odešla z tohoto světa. Je to kostel, který vybudovali na konci 19. století němečtí věřící, je takový strohý, takový jednoduchý, jinak se mu říká Dormitio, tomu kostelu, a v kryptě pod tím kostelem je taková symbolická připomínka zesnutí Panny Marie. Panna Maria z ebenového dřeva, myslím, odpočívá v takovém oktogonu, v takovém zvláštním prostředí a je taková připomínka toho konce jejího pozemského života,
než byla na nebe vzatá. Tady je ještě
fotka z Ain Karemu, to je kousek od Jeruzaléma. To teda není chronologicky, to se mně nepodařilo, ale vy to zvládnete. Je to místo, kde došlo k takovému tomu velkému setkání dvou gravidních žen. Říká se tomu navštívení Panny Marie, dřív se ten svátek slavil 2. července. Naše kaplička na kostelíčku je zasvěcená navštívení Panny Marie. Dneska ten svátek je přeložený na 30. květen, myslím, na konci května se slaví svátek navštívení Panny Marie. A je to tedy místo, kde se připomíná ta událost, že Panna Maria, která už byla v jiném stavu, v požehnaném stavu, tak přišla z města Nazareta do toho Ain Karemu ke své příbuzné, ke své tetě Alžbětě, která už byla v pokročilém stupni těhotenství a přišla ji nejenom navštívit, ale přišla ji i pomáhat. A tak došlo k setkání dvou gravidních žen, které si navzájem posloužili nejenom pomocnou rukou, ale taky velkými slovy, protože na tomto místě měla zaznít ten slavný chvalospěv Magnificat, velebí má duše Hospodina, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici a tak dál a tak dál, tak jak to znáte z Nového zákona. Teologové se trošku jako přou nebo mají takovou nesnáz s výkladem těch lokalit, protože v Ain Karemu je ještě jeden kostel, to je kostel Narození Jana Křtitele. Víte, že svatá Alžběta byla matkou Jana Křtitele, že to byla žena v pokročilém věku a že otihotnila, když už to nikdo nečekala s tím Zachariášem, jak to bylo, to všechno znáte, ale tam je právě ten, myslím, ta základní myšlenka, že ona, ta Alžběta, přestože byla pokročilého věku, tak ona se asi nestyděla za svoje těhotenství. Já myslím, že ona byla šťastná, protože když židovská žena neměla děti, tak to bylo považováno jako za trest boží, za nějakou pohanu, potupu. A když tedy i v pokročilém věku otěhotněla, takže ona se za to nestyděla, tak jak by to bylo třeba dneska, když už je nějaká starší matka, tak se lidi tak dívají, že jo, jako mohla by to být babička, ona ještě chová svoje dítě, ale že odešla tady na ten venkov vlastně mezi ty vinice třeba. A tam se radovala z toho svého těhotenství, taky se asi bála o to dítě, jak to dopadne, aby se to dítě narodilo, aby to bylo v pořádku. A ta Panna Maria tam za ní přišla a přišla jí pomáhat. Vzdálenost z Nazaretu, odkud šla Panna Maria do toho Jeruzaléma nebo do toho Ain Karemu, je asi 150 nebo 160 kilometrů, takže pro gravidní ženu to nebyla žádná krátká pouť, krátká cesta, vyžadovalo to jistě velkou oběť. A když připočtete ještě nebezpečné cesty a vůbec jako celkové nebezpečí, tak to není úplně jednoduché. No a tady už na zpestření taková fotka, která se mně líbila, aby to nebyla jenom svatá země, náboženské památky, ale taky pomerančovníky a citroníky, které na přelomu února a března zrovna zrály a bylo to velmi pěkné. Tady je ještě jeden kostel, to je kostel hrobu Panny Marie pod Getsemanskou zahradou, když se sešlo z té Olivové hory. Ne, pardon, to říkám úplně špatně. To je kaple Bičování, to je Flagellatio v pevnosti Antonia. To je tedy místo, jakože první zastavení křížové cesty, kde byl Kristus bičován. Ta stavba, co je nalevo, tak to je františkánská kolej Ústav biblických věd, místo, kde se udělují doktoráty františkánů ve svaté zemi. Říká se, že kdo má doktorát právě tady z toho Flagellatia, z toho Ústavu biblických věd, takže to jsou skutečné kapacity jedny z největších. Zase je to kaple, kterou vybudoval Antonio Barluzzi, a tady je pohled do interiéru té kaple. Jednak je tam krásná vitráž, uprostřed je Kristus a spodobně právě to bičování, a ta klenba nahoře má připomínat trnovou korunu. Takové místo, taky charismatické, zvláštní. Tady je pohled na hradby Jeruzaléma, jeruzalémské hradby, až na výjimky. Vybudoval sultán Sulejman Nádherný ve vrcholném středověku, tak to jsou takové pozůstatky těch velkých slavných hradeb. Tady je vstup do strašně hodin, budu spěchat. Tady je vstup do baziliky svatého hrobu v Jeruzalémě. Když teda projdete tu křížovou cestu takovou rušnou, nám pršelo, tak ty bílé flíčky, to jsou kapky, které foťák zachytil.
Čili to je vstup do baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. Tady potom je 12. pokud dobře počítám, zastavení křížové cesty, tedy místo, kde byl Kristus ukřižován, kde byl vztyčen kříž, to je tedy to místo, kterému se říká Golgota, to je to místo, které se česky vykládá jako lebka a říká se taky podle biblické tradice, že Kristus byl ukřižován nad místem, kde je pohřbena lebka Adamova, prvního člověka, ono to tak opravdu je, pod tou Golgotou je potom kaple Adamova a tam byl prý Kristus pohřben. Tady taky pod tou scénou ukřižování tak ukazují autentický kámen, kde byla umístěna pata toho kříže a potom je tam pod sklem skála, která je puklá, jo, na znamení toho divotvorného mystického úkazu, že ho ukřižovali, tak pukali skály a mrtví vstávali z hrobu, tak jak se to v evangeliích píše. Ten oltář je zase řecký, ortodoxní, takže je takový hodně bohatý, ozdobený. Tady je pohled do toho, on ten chrám Božího hrobu, to víte, to vlastně není jaksi celistvá stavba kompaktní, ale je to takový zhluk nejrůznějších prostorů liturgických, náboženských. Tady je pohled do prostoru, který vybudovali křižáci, a uprostřed ta stavba ve stavbě vlastně, to je ta samotná kaple Božího hrobu. Tady ta samotná kaple Božího hrobu, ta stavba uprostřed stavby, tak byla vybudována někdy kolem roku 1810 a tu stavbu financoval ruský car Alexandr I. Čili to je takový jako strohý prostor v křižácké stavbě, v křižáckém prostoru, ten Boží hrob. Tady je pohled do klenby toho celého prostoru, je tam ten okulus, okno nahoře, které připomíná symbolický význam z hlediska liturgického. Tak, tady je pohled do jiných částí té baziliky Božího hrobu, třeba tady, že oni vlastní ty křesťanské církve, co jsem vyjmenoval, ta řecká pravoslavná a ruská pravoslavná a arménská a etiopská a koptská a já nevím jaká, tak každá ta církev vlastní nějaký prostor v tom chrámu Božího hrobu. Tady je zrovna pohled do té arménské kaple nebo do té arménské části baziliky Božího hrobu. Jsou tam, nejsou teda bohužel vidět, ale jsou tam nádherné mozaiky na zemi, nesmí se po nich chodit, ale ty mozaiky jsou skutečně z počátku stavby tady toho chrámu Božího hrobu. Tady je taková strohá kaple svaté Heleny. Svatou Helenu znáte jako manželku císaře Konstantina, který vydal v roce 313 edikt milánský, kterým povolil křesťanství jako jedno z možných náboženství v byzantské říši a tedy jeho manželka svatá Helena velmi ve svaté zemi usilovala o získání svatých ostatků a tady právě na tomto místě tam bylo nějaké smetiště, nebo tak nějak se to vykládá, tam byly nalezeny zbytky kříže, na kterém byl Kristus ukřižován, tak proto je to kaple svaté Heleny a připomíná se tady ta epizoda. Tak, tady je potom pohled na tu kapli Božího hrobu samotnou, čili vstupuje se těmi malými dvířky, tím malým otvorem do takové jakoby předsíně, tomu se říká kaple Anděla, a tam je k vidění kámen, kterým byl zavalený nebo zakrytý ten vstup do toho hrobu, do té hrobky, ve které byl Ježíš Kristus pohřbený. Jinak ten hrob byl původně ve skále, tak se to v Biblii píše, že to byla třeba jeskyně nebo hrob vydlabaný ve skále, čili zase to místo bude autentické, ale ta stavba samotná pochopitelně zdaleka autentická není. A teprve za tou kaplí Anděla je ta samotná kaple, kde teda byl ten Boží hrob a kde se připomíná, že Kristus odtud vstal z mrtvých. Tady ten Boží hrob samotný nebo ta kaple patří všem těm církvím, nicméně ty ortodoxní řecké církve si na ní jaksi osobují takové největší právo, tak trošku to tam tak řídili ti řečtí ortodoxní mniši. No a tady jeden z mála prostorů, který v tom chrámu Božího hrobu patří katolíkům, tak je tady tato kaple, ve které jsme měli tehda mši. pro mě byla zajímavá tím, nebo zejmě jednak to byl teda úžasný zážitek, ale jednak si všimněte na levé straně takový bronzový, taková bronzová plastika, takový bronzový relief. Říká se tomu, že je to setkání vzkříšeného Krista s panou Marií, s matkou. A že tedy pana Maria, i když to v evangelích není napsáno, takže určitě ona byla ta první, které se Kristus zjevil. A tady zase na odlehčení Jeruzalém je takový jeden velký krámek, taková pouťová atrakce, která nás pronásledovali všude, ať už to byl lacný Joškově, jak říkal otec Mojžíš, takový ti prodejci pouliční všeho možného, za dolárik, fujárik, nebo jak to bylo, jak to říkali po slovensky, tak takové nejrůznější suvenýry na každém rohu skutečně. Tady je ještě jednou vstup do baziliky Božího hrobu. Tady je, to je fotka z, ještě z Ain Karemu, to je místo, kde se narodil podle tradice Alžbětě svatý Jan Křtitel. Tak a to už to je Betlem, to už jdeme dokola. Možná tady ještě jedna fotka z pouště. Spouště to je klášter svatého Jiřího Kozyby, pokud to říkám dobře. Je to pravoslavný klášter jo, v takových drsných, teda horských podmínkách. Takových klášterů ve svaté zemi bylo prý na 50, dneska je jich funkčních 5 z těch všech 50, protože ty podmínky k životu jsou tam skutečně velmi, velmi tvrdé. Betlémě jsme začali, v Betlémě skončíme, tady je fotka, která připomíná místo, kde se narodil Ježíš Kristus. Ta mramorová dlažba a ta 14-cípá stříbrná hvězda označuje to místo, kam ten jeruzalemský patriarcha vždycky po té půlnoční mši odnese tu sochu toho Jezulátka, kam ji položí. Těch 14 cípů prý symbolizuje 14 zastavení křížové cesty, ale já s tím tak úplně nesouhlasím, myslím, že to není pravda, protože křížová cesta historicky měla různý počet zastavení a ta 14 je až pozdější výklad interpretace, tak snad prý je to, ta 14 je symbolickým označením 3 samostatných generačních bloků mezi Adamem a mezi Ježíšem Kristem, protože 14 generací, pak 14 a pak 14 bylo od Adama k Ježíši Kristu, tak třeba tak, anebo to může být taky náhoda, těžko říct. Tak, dospěli jsme ke konci pouti, já vám děkuji za pozornost, bylo to vyčerpávající pro vás, protože to bylo dlouho. Přeju vám moc hezký večer ještě dneska a přeju vám, víte, co se mně zdá důležité, zejména v těchto dnech, takových pohnutých a emocionálně vypjatý, když se přátelé na sebe zlobí pro jednoho nebo druhého prezidentského kandidáta, abyste se odpoutali od všech těch takových sporů, sváru, protože víte, jestli tam bude jeden nebo druhý, ono, ne, že by to bylo jedno, určitě to není jedno, ale myslím, že ta hloubka života a smysl života každého z nás tkví v úplně něčem jiném, ne? V tom, kdo bude na Pražském hradě. Oni už tam byli ledajací darebáci na tom hradě a taky ten hrad nespadl, víte. Tak já myslím, že to není úplně to nejdůležitější v těchto dnech, i když se nám média snaží namluvit, že je to to nejdůležitější. Tak vězte, že není. A jestli vás to dnešní moje trochu zmatené vyprávění pohnulo k myšlenkám, které směřují výš než na Pražský hrad, tak je to jedině dobře. Děkuji.